Herätys.
Oikein hyvää huomenta, missä sitten kuunteletkaan Radio Dayn herätystä. Kello on nyt 7.28, jos tarkkoja ollaan. Ja tässä meillä tänään on vähän hallitusteemoja esillä. Nimittäin Suomihan saa tänään virallisesti uuden hallituksen. Protokollahan menee niin, että ensin täytyy käydä tervehtimässä Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, ja siellä on niin väistyvä kuin tämä uusi hallitus sitten, ja ministereitäkin on jo nimetty, ja niistä sitten nyt vähän tarkemmin otetaan selkoa. Tässä kohtaa tervetuloa lähetykseen myöskin Turun suunnalta yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nuuka nelikoksi nimetty nelikko tosiaan on nyt sitten ilmoittanut suuntaviivojensa lisäksi ministerivalinnoistaan. Ennen kuin kysyn joitain ajatuksia näistä valinnoista, niin jos nyt pohditaan tämän vaaliohjelman suuria linjoja verrattuna eri puolueiden vaalilupauksiin, niin missä isossa teemassa nämä neljä puoluetta sitten pitivätkään vaalilupauksensa ja missä kenties joutuivat joustamaan tai jopa kääntämään takkinsa, niin jospa aloitetaan vaikka sieltä pienimmästä puolueesta ministerisalkkuunsa osalta, niin kristillisdemokraatit, miltä vaikuttaa Markku Jokisipilä? Perheteemoja ainakin pidettiin paljon esillä vaaliohjelmassa.
Joo, pitää paikkansa ja täytyy sanoa kristillisdemokraattien ja kaikkien muidenkin mukana olevan neljän puolueen suhteen se, että kaikillahan oli tämä valtiovarainministeriön virkamiespaperi, joka viime vuoden joulukuussa esitettiin, jossa tämä Suomen valtion talouden sopeuttamistarve määritettiin siihen 6+3 miljardin euroa seuraavan kahden hallituskauden aikana, niin tällainen keskeinen tilannekuva ja kaikki nämä neljä mukana olevaa puoluetta sen allekirjoittivat ja kaikilla neljällä se oli myös keskeinen osa vaalikampanjaa. Ja nyt kun katsoo sitten tätä ohjelmaa kokonaisuudessa, niin kyllähän tämä on ennen kaikkea tämmöinen julkisen talouden vahvistamisen ja tervehdyttämisohjelma. Eli sikäli voi katsoa, että kaikki neljä puoluetta saivat läpi tämän oman taloudellisen, talouspoliittisen tilannekuvansa, koska ohjelma nimenomaan vahvasti näiden talouden tervehdyttämisteemojen ympärille rakentuu.
Keskeisin liima.
Niin, kyllä se on se. Ideologisia eroja toki aina on, mutta tämä oli sellainen, josta puolueet olivat ehkä eniten yhtä mieltä tuolla neuvotteluvaiheessa, ja se tässä hallitusohjelmapaperissa kyllä hyvin vahvasti näkyy. No sitten jos mennään puolue kerralla ja aloitetaan kristillisdemokraateista, niin ihan ensimmäisenä kiinnittäisin huomiota tuohon heidän ministerin valintansa siihen, että Sari Essayahista nyt on tulossa maa- ja metsätalousministeri. Voi ottaa esille semmoisena asiana, joka heillä meni läpi noista eduskuntavaaliohjelman tavoitteista, koska tuo suomalaisen maatalouden toimintaedellytysten parantaminen ja maanviljelijän tukeminen oli heillä aika keskeinen osa tuota eduskuntavaalikampanjaa ja myös sitä ohjelmaa. Ja siltä näkökulmalta on täysin loogista, että nyt sitten Sari Essayah menee näitä vaalilla lupauksia lunastamaan toimimalla seuraavat 4 vuotta maa- ja metsätalousministerin. Sitten voi sanoa, että tuo yleisohjelma niin heijastelee kyllä sitä, että yleisellä tasolla tuo ohjelma monessa kohtaa heijastelee myös sitä, että mukana on 2 konservatiivista puoluetta, eli kristillisdemokraattien lisäksi perussuomalaiset. Eli monissa kohtiin tämä sävy on hyvin erilainen kuin mitä oli edellisellä Rinteen Marinin hallituksella nimenomaan siltä näkökulmalta, että siellä oli mukana leimallisesti tällaisia hyvinkin arvoliberaaleja puolueita. Nyt sitten omalla painoarvollaan kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat monissa kohdissa sitten tuoneet näitä konservatiivisimpia arvoja. Ne ovat näkyvissä siellä monessakin kohtaa hallitusohjelmaa. Ja tämä on tietysti sellainen, joka on kristillisdemokraatille konservatiivisena puolueena tärkeä voitto, että he tällaisen yleissävyn ovat saaneet moneen eri kohtaan tuota hallitusohjelmaa.
Sitten jos ajatellaan RKP:ta, niin ainakin yksi semmoinen hyvin keskeinen linjaero vaikkapa suhteessa perussuomalaisiin on totta kai suhde Euroopan unioniin, sitten tämä kaksikielisyys, mutta varmaan siitäkin tämä huomioiden niin lienee hyvä, että nimenomaan puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson on opetusministeri näin RKP-näkökulmasta.
Kyllä, tässä voi nähdä sitten taustalla sen, että opetusministerinä Henriksson pystyy varmistamaan sen, että ruotsin kielen asemaan ei tule suomalaisessa koulutusjärjestelmässä heikennyksiä. Ja voi sanoa, että tämä nimenomaan sitten ruotsin kielen asema ja suomen ruotsalaisuuden, suomen ruotsalaisen kulttuurin asema Suomessa, niin ehdottomasti olivat sellainen merkittävä voitto RKP:lle hallitusohjelmaneuvotteluissa, koska sitähän ei ole kovinkaan pitkään aikaa, kun toiseksi suuri hallituspuolue eli perussuomalaiset julkaisi oman niin sanotun suomalaisuusohjelmansa, joka sisälsi sitten tällaisia aika radikaaleja aloitteita ruotsin kielen erityisaseman purkamiseen Suomessa, niin näitä teemoja hän ei oikeastaan siellä säätötalolla käsitelty millään tavalla, eli siellä varmaan sitten neuvotteluja vetänyt Petteri Orpo on hyvin aikaisessa vaiheessa tehnyt sen linjauksen, että näistä ruotsin kielen asioista ei ruveta puhumaan lainkaan, ja se on perussuomalaisille sitten sopinut, koska heille sitten ne lopulta kuitenkin tärkeimmät tavoitteet ovat olleet siellä muualla kuin ruotsin kielen asemaan puuttumisessa. Eli voi sanoa, että seuraavan 4 vuoden aikana niin ruotsin kielen asema ei tule kyllä heikentymään Suomessa millään tavalla siitä, että RKP pitää huolen ja Anna-Maija Henriksson opetusministeriössä.
Ja sitten se, että puolueen sisäisesti on puhuttu myöskin tästä sisäisestä valtakamppailusta, niin siellä on ollut Anders Adlercreutz tietystikin eduskuntaryhmän puheenjohtajana ottamassa myöskin omaa paikkaansa, ja hänestä tulee Euroopan omistajaohjausministeri, kenties vähän näkyvämpi kuin taas edellisen hallituksen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist, joka oli tosiaan ministerinä, harvasta vain muistaa. Mutta ehkä semmoisen, minkä voisin tähän kohtaan napata, mikä liittyy liikuntaan ja urheiluun, niin nyt on tämmöinen uusi aluevaltaus kuin liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist. Mitä ylipäätään pitäisi ajatella siitä, että nyt tässä uudessa hallituksessa niin on tällainen ministerin salkku jaossa? Mistä tämä kertoo? Markku Jokisipilä.
No, itse kiinnitän huomiota siihen, että tuo nuorisosana on tullut tuonne ministeri tai tuonne salkkujakoon ensimmäistä kertaa, ja tämä heijastaa sitä, että meillä viime vuodet on hyvin paljon julkisuudessa keskusteltu nuoren väestön erilaisista ongelmista, ennen kaikkea sitten nuorten kasvavista, osin räjähdysmäisestikin kasvaneista mielenterveysongelmista. Ja se on järkevää politiikkaa ja viisas veto, että siihen nyt reagoidaan sitten ihan ministerisalkkutasollakin. Ja että meillä on erikseen sitten valtioneuvoston jäsen, jonka henkilökohtaisen vastuualueeseen nämä nuorisoasiat kuuluvat. Sitten siinä näkyy se, että tuo liikunta on tälle uudelle hallitukselle keskeinen työkalu. Laskeskelin tuossa eilen, kun hallitusohjelmaa lueskelin, niin se liikuntasana on mainittu siellä lähes 80 kertaa, jos muistan oikein, eri kohdissa hallitusohjelmaa. Eli se lähestymistapa liikunta on hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen ja poikkihallinnollinen, ja liikunnan lisääminen nähdään sellaisena keskeisenä yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisykeinona, joka liittyy lapsiin, liittyy nuorisoon, liittyy työssäkäyvään väestöön, liittyy vanhushoivaan. Eli siellä hyvin monessa kohtaa hallitusohjelmaa kiinnittää huomiota siihen, että tämä liikkumattomuus ja vähäinen liikkuminen on yksi keskeisiä Suomen väestöä vaivaavia ongelmia, ja sitä nyt lähdetään sitten taklaamaan monenlaisin erilaisin keinoin toimenpideohjelmia tässä hallitusohjelmassa.
No sitten jos mennään perussuomalaisiin, niin siellä tietystikin valtiovarainministeri salkun ottaa puheenjohtaja Riikka Purra. Onko tästä jotain erityistä huomiota?
No se tietysti menee ihan normaali marssijärjestyksen mukaan, nimenomaan, että se on kakkospuolueelle tärkein salkku. Perussuomalaisten ministeriryhmä siinä mielessä on mielenkiintoinen, että heillä kuitenkin on maine tällaisena Suomen eduskunnan johtavana miespuolueena, ja heidän äänestäjäkuntansa on 70% miehiä, niin nyt heidän 7 ministeristä ja sitten 5 on naisia, mikä on ihan mielenkiintoinen juttu. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa Riikka Purrasta se, että kyllä tämä hänen poliittinen nousunsa Suomen politiikan huipulle on ollut kyllä räjähdysmäisen nopeaa, sikäli että hän perussuomalaisten jäsenkirjan otti vasta 2016 tullessaan tuonne puoluetoimistolle poliittiseksi suunnittelijaksi töihin, ja nyt hän on sitten Suomen hallituksen kakkosministeri ja puheenjohtaja.
Ja tutkijana nimenomaan aloitti.
Kyllä, hän on Turun yliopiston alumni ja teki kansainvälisen politiikan alaan liittyvää väitöskirjaa ja oli useamman sanan verran käsikirjoitustakin valmiina, mutta sitten politiikka vei mennessään.
Kyllä. No sitten ehkä tuosta sisäministeristä Mari Rantasesta, joka on paitsi sairaanhoitajataustainen myöskin poliisitaustainen, niin nyt poliisien määrää kasvatetaan. Minkälaista viestiä ylipäätään, jos ajatellaan näistä sisäpoliittisista kysymyksistä, niin mitä on luvassa perussuomalaisten linja tietäen?
No, perussuomalaiset on tässä mielessä voi sanoa tämmöinen perinteinen oikeistopuolue, joka valtion tehtävistä pitää tärkeämpänä näitä kaikkein kovimman ytimen tehtäviä, eli sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Eli sillä näkökulmalla tuo oli heille varmaan yksi mieluisempia ja tärkeimpiä salkkuja saada tuo sisäministerin salkku. Ja Mari Rantanen on poliitikkona sellainen hahmo, että hän on eduskunnassa ja sitten Helsingin kaupungin valtuustossa niin profiloitunut hyvin vahvasti näiden kysymysten osaajana jo ammattitaustansakin takia, mutta myös sitten poliittisen toimintansa kautta ja ollut hallintovaliokunnan puheenjohtaja, niin se istuu hänellä erittäin hyvin tuo sisäministerin salkku.
Pari huomiota vielä perussuomalaista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Ranne on myös samalla, on puhuttu, että Ilmatieteen laitoksen vastuuministeri. Ja Rannehan kertoo, että siksi emme IPCC:n propagandasta huolimatta kykene erottamaan ihmisen vaikutusta ilmaston luontaisesta vaihtelusta. Mitä ajatuksia tästä väitteestä Markku Jokisipilä?
No ainakin sitten varmasti mielenkiintoisia keskusteluja tulossa Ilmastotieteen laitoksen ja tulevan ministerin välillä. Se ehkä heijastaa sitä, että näihin ilmastotoimiin, mitä nyt Suomessa on tehty viimeisen 10 vuoden aikana, niin perussuomalaiset on ollut se kaikkein kriittisin voima. Ja hän ovat omassa retoriikassaan käyttäneet muun muassa semmoista termiä kuin ilmastohumppa. Ja ovat sitten kerta toisensa jälkeen muistuttaneet esimerkiksi siitä, että Suomen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on vain se 0,15%, jolloin sitten kun ilmastotoimia tehdään, niin tärkeintä on pitää huoli siitä, että se kunnianhimon taso ei mene niin pitkälle, että aletaan vaarantaa esimerkiksi suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Niin tämä on puolueen linja ollut ja mielenkiintoisella tavalla 2019 vaaleissa siitä tuli heille yksi tämmöinen merkittävä kannatusta lisäluova pilari tästä tällaista, mitä he itse kutsuvat ilmastorealismiksi ja Luuranne on tätä suuntaa edustanut. Hänestä muuten voi sanoa sen, että myös hän on näitä, jonka poliittinen nousu valtakunnan huipulle on ollut varsin nopeaa. Eduskuntaryhmän puheenjohtajana tuossa kaudella sitten nämä kannuksensa hankkii, jotka nyt tuottivat tuon ministerin salkun.
Moni on seurannut mielenkiinnolla, että mitä Jussi Halla-aho aikoo tehdä. No, nyt hänet laitetaan puhemieheksi, puhemiehen paikalle. Mitä tästä pitäisi ajatella, että onkohan seuraava kohti sitten presidentin vaaleja?
No, se olisi mielenkiintoista tietää, mikä tuo perussuomalaisten sisäinen harkinta ja minkälaisia keskustelua siellä käytiin. Itse uskon, että kyllä Halla-aholle olisi ollut ministerin salkku tarjolla, jos hän olisi sen halunnut, mutta hänhän on sellainen poliitikko, että hänen toimintaansa on hyvin vaikea ennustaa ja hän ajattelee asioita hyvinkin unikilla ja omintakeisella tavalla usein. Ja tähän häneltä kysyttiin sitten tuolla, kun ministerivalinnat julkistettiin tätä presidenttiehdokkuusasiaa ja hän totesi, että sitä ei ole puolueessa edes aloitettu pohtia vielä. Nyt sitten tämän jälkeen, kun saatiin ministerit valittua, niin pikkuhiljaa ruvetaan miettimään sitä, että asettaa puolue ylipäätään oman presidenttiehdokkaan, jos asettaa kuka se sitten on, ja sitten elokuun puoluekokouksessa tehdään päätöksiä, mutta kyllä nyt pitäisi selvänä sitä, että puolue oman presidenttiehdokkaansa asettaa, ja kyllä Jussi Halla-aho on itsestään selvä valinta sitten siihen, hän on edelleen erittäin suosittu puolueen keskuudessa, ja sellainen, jonka nimi on näissä spekulaatioissa aika pitkään jo pyörinyt tässä etukäteenkin.
No, Markku Jokisipilä mainitsi tuossa aiemmin tuon sanan, ilmastohumppa. Hetken päästä kuunnellaan toki ihan musiikkia, mutta sitä ennen vielä pari mainintaa kokoomuksesta ja nimenomaan ilmastosta. Ilmasto- ja ympäristöministeri on Kai Mykkänen ja esimerkiksi vihreiden varapuheenjohtaja Sitrassakin vaikuttanut Oras Tynkkynen sanoi, että ainakin parempaa henkilöä tällä hallituspohjalla ei olisi voinut olla tähän tehtävään, mutta sitten taas vastaavasti on kuulunut vähän toisenlaisiakin viestejä ja reagointeja. Mitä ajatella tästä valinnasta? Tai mitä pitäisi huomioida?
No kyllä tämä salkku Mykkäselle erittäin hyvin istuu, koska hän on tällaisen sinivihreän kokoomuksen johtavia ääniä ollut jo pitkän aikaa useamman eduskuntavaalikauden aikana ja pitänyt näitä vihreään siirtymään liittyviä teemoja paljon esillä ja ollut yksi niistä näkyvimmistä puhujista puolueissa, jotka ovat puhuneet esimerkiksi siitä, kuinka vihreä siirtymä tarjoaa suuria mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Uskon, että Kai Mykkänen on varsin innokkaasti ottanut tuon salkun vastaan ja lähtee sitten omaa tehtäväkenttänsä hoitamaan, koska nämä teemat ovat hänelle varsin tuttuja ja olleet hänen omassa poliittisessa profiilissaan keskeisiä jo pitkän aikaa.
Ja eikö niin, Markku Jokisipilä, että kun puhutaan tästä sanaparista viljele, varjele, niin tämähän tarkoittaa muun muassa ilmaston suojelua, mutta toisaalta myöskin elinkeinopolitiikkaa, niin ainakin tältä osin Kai Mykkänen ymmärtää myös luonnon monimuotoisuuden, mutta toisaalta sitten ilmaston suojelun lisäksi sen, että Suomi on pohjoinen maa ja elinkeinoa pitää eri tavoin sitten tukea ja nähdä se työllisyysnäkökulma siellä.
Joo, kyllä, ja nimenomaan on näitä poliitikkoja ollut, joka on halunnut nähdä ilmastotoimet mahdollisuutena myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kysynnän ja bisneksen lisäämiseen, eikä minään jarruna. Eli voin sanoa, että Mykkäsen näkökulma ilmastonmuutoksen torjumiseen on aika lailla toisenlainen sitten kuin hallituskumppani perussuomalaisten piiristä löytyvät näkemykset.
No, nyt sitten tosiaan uusi hallitus on valmiina aloittamaan oman tehtävänsä ja ehkä nyt tässä niin kuin päätteeksi vielä voisin kysyä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sen, että minkälaisia enteitä on sitten nähtävissä lähitulevaisuudessa hallituksen ja opposition välillä, kun muistetaan, että esimerkiksi opposition jää keskustapuolue ja nimenomaan keskustan tappioon liittyy aika lailla syvät ja rakenteelliset Suomen ongelmat ja tavallaan tähän maakuntien pettymykseen osasi sitten ainakin tietyllä tavalla vastata perussuomalaiset, vaikka eivät välttämättä sitten tuoneetkaan niitä ratkaisuja sillä tavalla esille, että näillä tavalla te saatte sitten ne, mitä haluatte.
Niin, se jää vielä nähtäväksi tietysti, että kuinka hyvin perussuomalaiset onnistuu tuossa omassa hallitustaipaleessa, mutta tämä on ihan totta, että tuolla maakuntien Suomessa keskusta otti historiansa heikon vaalituloksen ja sillä oli yksi selvä osoite, mihin se heidän perinteinen kannatuksensa nyt on siellä vuotanut, ja se on nimenomaan perussuomalaiset. Eli Ruuhka-Suomen ulkopuolella löytyy, voi sanoa, satoja tuhansia ihmisiä, jotka nyt seuraavat hyvin tarkkaan sitä, että miten perussuomalaiset tämän hallitustaipaleensa hoitaa ja minkälaista sitten se perussuomalainen aluepolitiikka on verrattuna siihen, mitä historiallisesti meillä on keskusta tehnyt. Ja keskustalla tämä on vähän semmoinen jakomielitautinenkin tilanne, että jos perussuomalaiset onnistuisi, niin se sitten tekee sellaista politiikkaa, joka on keskustan perinteiselle kannattajakunnalle hyvästä, mutta kun sitä tekee joku muu kuin keskusta, niin se on tietysti keskustalle sitten suorastaan tämmöinen strateginen uhka. Mutta tämä jää nähtäväksi ja usko, että hyvin tiukka oppositiopolitiikka sieltä keskustan suunnasta on tulossa nimenomaan sillä tavalla, että tähtäimessä ovat perussuomalaiset. Vaikka toki on niinkin, että porvarillisena puolueena keskustalle varmaan monetkin hallituksen tulevat lakihankkeet tulevat sopimaan aivan hyvin.
Mm. Jännittäviä aikoja siis. Apulaisprofessori Markku Jokisipilä eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitoksia tästä ja oikein hyvää kesää.
Hyvä, kiitoksia ja kiitos samoin.
Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.